Signe spurgte, om jeg ville sige lidt om mig selv, og jeg spurgte lige min datter Ingeborg, hvad jeg skulle sige, og det sagde hun, det vidste hun ikke. Og jeg ved heller ikke lige, hvad jeg skal sige, men altså, jeg er kommet her i kirken i mange år, og er gift med Lilja. Hun ligger hjemme på sofaen, fordi hun har simpelthen så ondt i ryggen. Og så er jeg far til Ingeborg og Erik, som er gået ind til børnekirke. Og ellers så til hverdag arbejder jeg i Luthers Mission, og har fået trykt de der indkøbspoletter, som ligger på jeres stole. Det kunne jeg da selvfølgelig lige sige noget om. Dem kan I jo tage med, når I skal ned og handle. Jeg har testet dem i min lokale Føtex. De virker. Så har man ligesom sådan et mærke på sig, som viser, jeg vil gerne være en del af LM. Så kan man måske bytte den dernede. Nå, du har en fra Hjem og Fix, som jeg har en fra Luthers Mission. Nu skal du høre, hvad jeg laver om søndagen. Eller, ja. Det kan I jo prøve at finde ud af, hvad I synes, I vil med dem. Men de er i hvert fald til jer. Og i dag skal vi høre om Esters bog. Og Esters bog er jo en rigtig spændende bog. Nu har Signe allerede spoilet og sagt, hvad den slutter med. Men det gør ikke så meget, fordi det kommer vi også ind på i dag. Men ellers så vil jeg bare anbefale jer at læse den. Den handler om den første jødeudryddelse, eller de første planer om jødeudryddelse i verdenshistorien. Den handler om, hvordan Gud han holder hånden under sit folk. Den handler om Esther selvfølgelig, som er et stort forbillede for os. Og vi skal se lidt på, hvad Esters bog handler om. Men først og fremmest så skal vi se på, hvad det er, vi kan lære af Esther ind i vores hverdag. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak, fordi at du har givet os dit ord. Tak, at du har givet os Esters bog, hvor vi kan få et forbillede på, hvem du er, Jesus, og et forbillede ind i vores liv i dag, som på mange måder ligner Esther. Du har også sat os i den hverdag, som vi lever i, og bedt os om at være tro i den, ligesom du bad hende om det. Vi beder dig om, at du må give os kraft og styrke og mod og vilje til at leve som dine vidner i hverdagen. Og vil du også åbne vores ører, så vi hører, hvad det er, du vil sige til os i dag. Amen. I spørger måske jer selv, hvorfor vi skal høre om Esters bog. Og det er fordi, at her i foråret, så er der fem gange, hvor vi skal omkring fem gammeltestamentlige personer. Ruth, Samson, Elias, Ezekiel og så Esther. Og kronologisk set starter vi bagfra. Den her, den skulle meget gerne have virket. Men når jeg trykker på den, så sker der ikke det store. Er den slukket? Det er et udmærket spørgsmål. Hvad gør man med den? Den virker. Nu virker den. Deroppe, der får vi sådan en lille hurtigt overblik over bibeltidslinjen, for det kan være, at I tænker, hvor er det nu lige Esther, hun er henne? Og det er ikke, fordi vi sådan skal igennem det hele, men I kan se, der er en kongekrone deroppe, sådan i midten. Det er kong David, der er den helt store konge. Han lever omkring år 1000 før Jesus. Og Davids barnebarn, under ham, der går det hverken værre eller bedre, end at riget bliver opdelt i to. Et nordrige med 10 stammer deroppe, og et sydrige. Og nordriget hedder meget forvirrende også Israel. Og så bliver nordriget på et tidspunkt erobret af assyrerne i 722. Og så følger vi ellers kun Judarige resten af Gamle Testamente og ind i Nye Testamente også. Judarige, altså sydriget, kommer også i eksil, men til Babylon. Det kan man læse om i Daniels bog for eksempel. Og på et tidspunkt, som man også kan læse om i Daniels bog, så bliver Babyloneriget erobret af perserne. Og så får vi den her sådan måske højst overraskende udmelding fra kong Kyrus af Persien, men ikke overraskende, hvis man kender de bibelske profetier, om at jøderne må rejse hjem og genopbygge Jerusalem. Genopbygge templet. Og det er der så en del, der vælger at gøre. Det kan man læse om i Esras bog og i Nehemias' bog. Men der er også en del, der vælger at blive i perseriet, og det er blandt andet Esters familie, som vi skal have fat i. Så vi er sådan cirka der omkring tasken og ballonen. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er lavet som en ballon. Men det er cirka der omkring, vi er. Så et godt stykke før Jesus, omkring 500 år før Jesus er vi. Og ja, der er som sagt nogen, der bliver. Og hvis... Nu har jeg fået en til at komme og hjælpe med at skifte. Tak for det. Hvis nu det er, at I ikke er på Facebook, eller ikke så det, jeg skrev her den anden dag, så vil jeg bare anbefale jer at gå på e-reolen og finde Esters bog, eller gå på Mofibo, Der kan man få et gratis prøve i 14 dage. Så kan man simpelthen lytte til Esters bog fra Bibelen 2020-versionen, sådan på et nudansk 2020-sprog. Og det er en bog, som tager 36 minutter, siger du. Ja, den er altså rigtig spændende, og sådan en spændingskurve hele vejen igennem. Så det er ikke sådan, så der er en masse stamtavler og sådan noget. Den er altså spændende, det synes jeg. Man kan selvfølgelig også læse den, og har I ikke gjort det, så vil jeg kraftigt anbefale jer det. Den foregår jo i datidens supermagt, datidens største rige nogensinde, nemlig Perserriget. Og nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det er for jer, der sidder nede i salen, men der er altså noget, som er rødt heroppe, og noget, som er grønt. Kan man se det, hvis man sidder nede på bagerste række? Det kan man godt, okay. Det røde, det er Perserriget, som så strækker sig helt over til det sydlige Egypten og Nordafrika, og til den anden side hele vejen over til det vestlige Indien, og så op i sådan et godt stykke op i Europa, kalder vi det vel. Det er kæmpe, kæmpe rige, datidens største rige nogensinde, og Perserriget er kendt for at have haft en central administration, men det var underopdelt i 127 provinser. Og den måde, man så kunne styre det på, det var, at man havde et etableret postvæsen. Et postvæsen, som fungerede. Det var ikke PostNord. Det var et postvæsen, der fungerede. Og man havde gode vejforbindelser, så man kunne komme rundt omkring i riget. Alexander over fra Grækenland, som Reiter lige havde med i sin prædiken Palmesøndag, hvis I ikke har hørt om ham før, og som erobrede Perserriget. Han var en stor fan af Perserriget, måske netop fordi de kunne styre det her centrale rige. Det var et af de første riger, der ligesom kunne holde styr på alle ledere og kanter i riget, fordi man havde det her postvæsen og vejforbindelser, og så den her underopdeling i 127 provinser. Og det er her, Esters bog foregår. Og det bliver rigtig småt nu, men der er en firkant der, og lige ovenover den persiske golf, hvor der står Susa. Og Susa, det er der, det sker i Esters bog. Det er der, paladset ligger. Og i starten af Esters bog, der kommer vi lige ind i et gilde. Kongen han holder 180 dages gilde for sine stormænd, og så, da han har holdt det, så holder han også et 7-dages gilde på den åbne plads i Slotsparken for alle, som befinder sig i borgen i Susa. Og som der meget sådan, måske sådan lidt underspillet står op, så står skrevet, så står der, efter kongens skik var der rigeligt af den kongelige vin. Jeg tror, at det betyder, at der er gået godt til den. Folk er kommet i stemning af vinen, og så på et tidspunkt, så får nogen den idé, at kongen han skal sende bud efter dronning Vashti. Der står, at kongen er kommet godt i stemning af vinen, og så besluttes det at føre dronning Vashti frem, iført sit kongelige diadem, så han kunne vise sin skønhed, for hun var meget smuk. Så det understreges ligesom to gange hendes skønhed, og hun er meget smuk, så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvad handler det her om. Det handler om, at de her mænd, der sidder og fester, de skal kigge på en flot kvinde. Og så går det hverken værre eller bedre, end at Vashti, hun siger, at det vil hun ikke. Og Bibelen fortæller ikke noget om, hvorfor hun siger nej, men der er ligesom sådan to strømninger i den jødiske litteratur, hvor man jo har haft den her bog i masser af tid. Den ene siger, at det, som kongen beder hende om, når han siger, at hun skal komme iført sit kongelige diadem, det er, at hun skal kun komme iført sit kongelige diadem. Og det er der ikke ret mange, der sådan mener, at der kan have noget for sig. Men alene det, selv hvis hun skulle komme fuldstændig iklædt flyverdragt, eller hvad man skulle sige, så er det stadigvæk et virkelig brud på persisk skik og persisk anstændighedsregler, det her med at bede hende om at komme frem og gøre det her. Så er der en anden fortolkning af det her, som siger, Vashti kan ikke komme frem. Vashti er et meget, meget ondt menneske, og Gud har straffet hende med spedalskhed, så hun kan ikke komme frem. Vi ved simpelthen ikke, hvorfor at hun ikke kommer. Men det som sker, det er, at kongen han bliver meget, meget sur. For det er jo kun tale om, at han har bedt sin kone om at komme. Der er også tale om, at kongen har bedt, eller har givet en ordre, og der er en, der ikke har adlydt. Og derfor så gør han, som en konge på den her tid selvfølgelig gør, han rådfører sig med sine rådgivere, og de siger, at hvis ikke du gør noget, så udbryder der simpelthen en feministisk revolution. Så vil alle kvinder i kongeriget begynde at sige til deres mænd, nej. Og det går jo simpelthen ikke. Så derfor så skiller kongen sig med dronningen, og så skal han jo have fat i en ny dronning. Og så kommer Esther ind i billedet og bliver ny dronning. Og jeg har sat det her udvalg, som I kan se, sådan lidt i citationstegn. Fordi man kan måske godt få den her tanke, når man hører om Esthers bog, og Esther hun blev dronning af Persien, at der er sådan lidt et Askepot-eventyr, og det er sådan lidt en prinsessehistorie. Men der er jo ingen, der har spurgt Esther, hvad hun har lyst til. Der er kommet nogen og har udpeget alle de smukke piger rundt omkring, og så er Esther blevet taget med. Der er ikke tale om, at Esther hun har lyst til det her. Der er ikke tale om, at det på nogen måde sådan et ligebyrdigt forhold mellem dem, som udvikler sig. Esther er med al sandsynlighed meget ung. Hun er i hvert fald ugift, og derfor med al sandsynlighed måske endda under 15 år. Og hvis ikke det var gået, som det gik, så var hun jo bare blevet optaget i haremmet. Der ville der selvfølgelig blive sørget for hende, fordi det skulle jo nødigt høre sig, at kongen havde kvinder i sit harem, som der ikke blev sørget for. Men ingen spurgte Esther, har du lyst til det her? Så det er ikke som sådan en prinsessehistorie. Men vi forstår ud af den, at Esther hun er meget smuk. Og vi forstår også ud af den her historie, at Esther har et vindende væsen. Alle kan lide hende. Og vi forstår også ud af det, der siden skal ske, at Esther også er ret intelligent. Så møder vi også i historien en anden mand, nemlig Haman. Haman er en af kongens stormænd, og Haman vil gerne have, at alle skal bukke for ham, og der er en, der ikke vil bukke sig for ham, og det er Esthers fætter Mordekai. Esthers fætter Mordekai er også Esthers værge, og fordi han ikke vil bukke for Haman, så planlægger Haman simpelthen, at alle jøder skal dø. Og det går han til kongen, og det får han kongen med på. Og da det sker, så sender Mordekai bud til Esther, og så skal vi læse bare en enkelt tekst fra Esthers bog, som ligesom udtrykker noget omkring Esthers væsen og Esthers vilje til at stille sig ind under den skæbne, hun har fået. Det er fra kapitel 4 og vers 11-17. Det er ikke fra 1. Peters brev. Det er fra Esthers bog, og jeg tror ikke, I har teksten deroppe. Der står sådan her, og det er Esther, der giver besked til ham, der er kommet med bud fra Mordekai. Alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder kun én lov, døden. Kun hvis kongen rækker sit guldscepter ud mod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. Altså vi forstår, det er ikke et spørgsmål om ligeværdigt ægteskab. Esther skal komme, når kongen kalder. Og hvis ikke kongen kalder, så må Esther ikke komme. De fortalte Mordekai, hvad Esther havde sagt, men Mordekai sendte Esther dette svar. Bild dig ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet sted fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed. Esther sendte da Mordekai dette svar. Gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så de kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i 3 døgn. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selv om det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Ja, jeg synes, det udtrykker rigtig meget om Esthers situation, at hun er, det er ikke en ligeværdig relation mellem hende og kongen, men hun tager sin skæbne på sig og siger, skal jeg dø, så lad mig dø. Esthers bog er interessant at stille op over for en anden beretning i Bibelen, hvor at jøderne også er truet, og hvor jøderne også er hårdt presset, nemlig i slaveriet i Egypten, hvor vi læser om Moses. Jeg er sikker på, at I kender historien, den er filmatiseret flere gange, og med de 10 plager og med udgangen af Egypten og overgangen over havet, hvor Gud skiller havet, og der er masser af mirakler. Og her møder vi for eksempel, at Moses han er ude i ørkenen og ser den her brændende tornebusk, og Gud kalder ham specifikt til at gå til farao, og Gud siger, du skal sige, jeg er, har sendt mig til for at føre israelitterne ud. Der får vi meget tydeligt at vide, det er Gud, der står bag alt det her. Det er Gud, som vil føre sit folk ud. I Esthers bog, der nævnes Gud overhovedet ikke. Det tætteste, vi overhovedet kommer på noget, som kunne smage af, at det her det handler om Gud, det var den tekst, vi lige læste, hvor Mordekaj siger, hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig herlighed. Der vil komme hjælp. Hvis du virkelig tier i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet sted fra. Det er meget underfundigt. Vi kan ikke engang være helt sikre på, at Mordekaj mener Gud. Det tror jeg, det er ret overbevist om, han gør. Men det er bare for at udtrykke, det er så meget, vi hører om Gud i Esters bog. Helt forskelligt fra beretningen om Moses. Så har vi også mirakler i forretningen om Moses og beretningen om udgangen af Egypten. Hos Esther er der ingen mirakler. Ingenting overhovedet. Ingenting, der kunne antyde, at Gud overhovedet er med i noget som helst af det, der sker. Hvor vi hos Moses har en guddommelig indgriben meget, meget tydeligt, så har vi hos Esther i stedet for Esters mod og kløgt, måske også der held, nogle politiske ting og sager, og så er der rigtig meget begær på spil, måske særligt kongens begær på spil. Og det virker sådan helt mystisk. Hvorfor er Gud der ikke? Det her det handler jo om, at det jødiske folk står for en udryddelse, og hvis det jødiske folk bliver udryddet, så kan Gud jo ikke opfylde profetierne om at frelse hele verden ved at lade sin, som vi siden hører, sin søn sende til at dø, både for jøder og for os. Men Gud nævnes overhovedet ikke. Hvor er Gud? Men når vi så alligevel læser det her, og læser det her på den her måde, så synes jeg, der er noget meget stærkt over det, fordi det minder om vores tid. Det minder om vores hverdag her i Danmark, hvor mirakler ikke er en del af vores hverdag. Og derfor så er der en ekstra ting at lære ved Esters bog. Nemlig, at der er en Gud, der står bag tilfældighederne. Hvor er Gud, kan man spørge, når man læser Esters bog. Gud er over det hele. Vi læste Mordekajs bud, eller Mordekajs besked til Esther. Hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed. Lidt senere så læser vi om Haman, som simpelthen er så indestængt af raseri mod Mordekaj, så han får opsat en, så vidt jeg husker, 25 meter høj galge, som han vil hænge Mordekaj i. Og det skal han jo så lige have kongens lov til, så han opsøger kongen tilfældigvis. Tilfældigvis så kan kongen ikke sove den nat. Tilfældigvis så sender kongen bud efter den bog, hvor der står om alle de gode ting, der er blevet gjort mod kongen. Tilfældigvis læser kongen om Mordekaj, som har fået afværget et statskup. Tilfældigvis spørger kongen sine tjener, hvad der egentlig blev gjort for ham, Mordekaj. Og de fortæller ham, der er ikke sket noget. Og så hører kongen tilfældigvis Haman ude i gården, inviterer ham indenfor. Haman når ikke at aflevere sit budskab overhovedet, før kongen overdænger ham med spørgsmål. Hvad skal man gøre for at hylde en mand, som har hjulpet kongen? Og Haman, så fuld af sig selv som han er, han tror selvfølgelig, det hele handler om ham. På den måde er der bare tilfældigheder på tilfældigheder på tilfældigheder. Lidt senere, da Esther har fået foretræde for kongen og har inviteret ham og Haman med til et lille gilde, eller hvad skal man sige, og får afleveret sit budskab om, at Haman, han står bag den her planlagte jødeudryddelse, og kongen, han går i raseri, så overfalder Haman næsten Esther, fordi han er så desperat. Kongen kommer ind på samme tid, misforstår fuldstændig, hvad der sker, tror, at Haman er ved at forgribe sig på Esther, og så skal man ellers nok se ham, kongen, træffe sin beslutning. Haman bliver slået ihjel på stedet. Ej, på stedet. Han bliver hængt op i den galge, han selv havde planlagt, at Mordekaj skulle hænge i. Der er en masse tilfældigheder til synligheden, tilfældigheder på spil. Men det, vi skal forstå, når vi læser Esters bog, det er, at Gud er bag alle de her tilfældigheder. Gud er over det hele. Sådan er det også i vores tid. Hvis vi har lov, hvis vi ser med troens øjne, så ser vi, at Gud han har ikke glemt. Gud han har ikke glemt os. Gud han har ikke overladt os til os selv. Gud han står bag denne verdensgang. Og Gud han fører denne verdensgang frem imod det, som han har lovet. Nemlig, at han vil etablere sit herlige rige her på jorden, hvor der aldrig mere skal være synd og død og gråd. Så når vi læser Esters bog, så minder den lidt om vores tid. Og ligesom Gud, han kunne redde jøderne på Esters tid, og ligesom Gud han var bagved og styrede det hele, sådan er Gud bagved vores tid, og skal nok få sine planer igennem. Esters bog minder faktisk ikke ret meget om beretningen om Moses, men Ester minder en hel del mere om Jesus. Hvor Jesus han underlagde sig sin fars vilje, så underlagde Ester sig sin formynders vilje, nemlig Mordekai, og var villig til på hans bud at gå til kongen, selvom det kunne koste hende livet. Hvor Jesus han blev afvist og hånet og korsfæstet, så var Esters liv ingen prinsessedrøm. Hun skulle gøres i stand, så hun kunne vinde den her konkurrence. Så kom hun op og skulle tilbringe en nat sammen med kongen. Var der nogen, der spurgte, hvad Esther havde lyst til? Nej, det var der ikke. Og så derefter så kunne hun ikke komme til kongen, medmindre han havde kaldt på hende. Der er ikke ret meget prinsesse over den historie. Det har ikke været særlig sjovt at være Esther, tror jeg. Alligevel så kan hun som Jesus, der bad et Getsemanes have, ske ikke min vilje, men din, sige, skal jeg dø, så lad mig dø. For Esther forstår, at det ikke er tilfældet, at hun er blevet sat der, hvor hun er sat. Det er netop for, at hun kan gå i forbøn for det jødiske folk, og ligesom Jesus redde sit folk. Sådan ville Esther, og kom det også til at gå sådan, Esther også redde sit folk. Esthers situation minder ikke om Moses, men hendes liv er et vidnesbyrd om Jesus. Og som vi læste om i teksten før prædiken, så læste vi et enkelt vers, vi læste en lille tekst fra 1. Peters brev om, hvordan vi skal leve her i verden. Og der var et vers, der hed, Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge hans fodspor. Ligesom Esther fulgte Jesu fodspor, så er du og jeg også kaldet til at følge i Jesu fodspor. Esther bliver et vidnesbyrd om, hvordan vi skal leve, som Guds tjenere ind i den situation, som vi er sat i. Esther brugte sin intelligens, sit væsen, sit udseende, sit netværk på den gode sag. Hvilke ressourcer har du, som kan bruges i Guds tjeneste? Kan du komme med et ord til din nabo? Kan du komme med et ord til din studiekammerat, et trøstens ord? Et ord, der leder på rette vej? Kan du give din tid, eller dine evner, eller dine kræfter, eller dine penge, til gavn for menigheden, til gavn for et menneske i nød, til gavn for din nabo? Det, som vi skal forstå, når vi læser Esters bog, det er, at vi er sat i den her verden for at tjene Gud. Vi er sat her i København i 2022 for med vores liv at pege hen på Jesus. Så hvis du er mor eller far, så brug dine kræfter på at oplære dine børn i troen. Giv dem en god ballast til livet. Er du medarbejder på en arbejdsplads, så brug dine kræfter på at tjene din arbejdsplads, så gør det så godt du kan. Er du pensionist, så brug den tid og den erfaring, du har fået på at give videre til den næste generation, på at tjene menigheden, tjene din næste. Spørg Gud, hvad han vil, at du skal gøre for din næste. Esther minder os om Jesus som vores eksempel. Men Esther minder også os selv om vores ringe position for Gud. Esther var fuldt og helt i kongens hånd. Han kunne afvise hende, hvis han ville. Og på samme måde er vi fuldt og helt i Guds hånd. Esther kunne ikke komme frem for kongen i egen kraft. Og vi kan heller ikke komme frem for Gud i egen kraft. Vi kan komme frem for Gud i Jesu kraft. Der står om Esther, at da kongen nu så dronning Esther stå ude i gården, hun havde klædt sig rigtig flot på og kommet frem for ham, selvom han egentlig ikke havde kaldt på hende, så fandt hun noget for hans øjne. Kongen rakte sit guldscepter, som han havde i hånden, ud mod Esther, og hun trådte nærmere. Kongen var nået imod Esther og lod hende komme frem for sig med det, hun havde på hjertet. På samme måde kan vi komme frem for Gud, fordi Jesus, han har betalt vores skyld og vores straf, sådan så at Gud ser på os med nåde i øjne. Det er godt at falde tilbage på, når vi fejler i den her opgave, vi har i København her i 2022, nemlig et liv, der spejler Jesus. Det er godt at starte sin dag hver morgen på den her bøn til Gud. Vil du vise mig nåde til, til de situationer, som jeg står i i dag. Den nåde rækker til livet i dag og helt ind på den anden side af døden. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak for Esters bog. Jeg siger dig tak for den påmindelse, hun er om Jesus. Og jeg beder dig om, at vi må, ligesom Esther, lægge vores liv ind på at tjene der, hvor vi er sat. Lægge vores liv ind på at pege frem mod dig. Har du et ord, som vi skal give til vores nabo, eller til vores kollega, eller til vores familiemedlem? Har du en hånd, vi skal række ind i nødens stund, så beder jeg dig om, at du må give os kraft og styrke og lyst til det. Og når vi så kommer til kort i det, og igen alligevel går vores egen vej, så takker jeg dig for, at du har rakt dit scepter ud mod os. For Jesus, han har betalt for os, så du ser på os med noget i øjnene, Gud. Det takker jeg dig for. Amen.